ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องการแนะแนวกับการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยเรานั้นมีแนวทางในการดำเนินการได้หลายแนวทางนะครับและการดำเนินงานนี้ก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยโดยเริ่มจากทางบ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ดำเนินการอบรมสั่งสอนบุตรนะครับและที่โรงเรียนก็จะมีคุณครูคอยอบรมสั่งสอนและดูแลเยาวชนของเราให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะครับแต่ถ้าเราจะสังเกตดูก็จะพบว่าในการจะทำอะไรก็ตามทุกคนก็จะต้องมีการตัดสินใจและการตัดสินใจจะทำอะไรอะไรนั้นก็มีทั้งการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดทั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องเริ่มมาจากความคิดก่อนคือคิดจะทำอะไรเมื่อคิดแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดนะครับทั้งทางการคิดและการตัดสินใจนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจของเยาวชนไทยของเราเพื่อที่จะดูว่าเราจะนำการแนะแนวเข้าไปช่วยได้อย่างไรบ้างขอเชิญติดตามรายการของเราไปได้เลยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์วัชรีทรัพย์มีอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ท่านก็เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
อาจารย์ครับก่อนอื่นนี้นะครับผมอยากจะขอให้อาจารย์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจก่อนนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างครับ
ในเรื่องของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจนี้นะคะคือเรื่องของการปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ให้เป็นคนที่เก่งคิดซึ่งดิฉันขอเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการตัดสินใจนั้นคือการที่คนเราคิดพิจารณาสภาพการต่างๆเพื่อที่จะตกลงใจเลือกทางเลือกหรือว่าตัวเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดส่วนในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นการคิดหาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งต่างๆทำให้สามารถแก้ปัญหาหรือว่าคิดวิธีการใหม่หรือคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้
อาจารย์ครับสำหรับในประเด็นต่อไปนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจที่มีต่อเยาวชนไทยของเรานะครับไม่ทราบว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ล้วนแต่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตคนเรามีเรื่องต้องตัดสินใจมากมายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเช่นกลางวันนี้จะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันดีหรือในบรรดางานที่วางอยู่บนโต๊ะ 4-5 แฟ้มเราจะหยิบชิ้นไหนมาก่อนหรือวันนี้มีงานสำคัญที่เรานัดไว้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงถนนหนทางการจราจรติดขัดมากเราก็จะต้องตัดสินใจว่าจะขับรถเลี่ยงออกไปที่ถนนหรือซอยไหนดีหรือจะตัดสินใจซื้อทีวีสักเครื่องหนึ่งก็จะเลือกซื้อเครื่องไหนในบรรดาทีวีมากมายหลายยี่ห้อที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี้ยจะไปพักผ่อนที่ไหนดีเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่จะต้องใช้การตัดสินใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันเรามีเรื่องจะต้องตัดสินใจมากมายเกือบทุกวันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเรามีเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตที่จะต้องตัดสินใจและการตัดสินใจนั้นๆมีความหมายต่ออนาคตเป็นอย่างยิ่งเป็นต้นว่าคนเราจะตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนต่อสาขาไหนจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าการตัดสินใจเลือกคู่ครองซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะเกิดสุขหรือทุกข์ในชีวิตก็มีผลมาจากการตัดสินใจ เลือกคู่นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่หรือว่าการตัดสินใจจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเราจะซื้อหรือปลูกบ้านขนาดไหนราคาเท่าไหร่อยู่ในย่านไหนก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งมักจะมีผลต่อเนื่องระยะยาว ยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารก็จะต้องมีเรื่องจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญอย่างเช่นนโยบายของหน่วยงานหรือของประเทศชาติซึ่งผลแห่งการตัดสินใจนี้จะกระทบถึงคนเป็นจำนวนมากหรือกระทบถึงคนทั้งชาติทั้งโลกก็เป็นได้ถ้าคนเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกสาขาวิชาเรียนเลือกอาชีพตัดสินใจเลือกคู่ครองตัดสินใจวางนโยบายหรือว่าตัดสินใจดำเนินการในธุรกิจการงานตลอดจนตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันก็จะส่งผลให้เขาได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆจนเป็นคนที่มีคุณภาพสืบไปส่วนเรื่องของการคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อชีวิตเช่นกันคนที่มีในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำคนที่แม้ว่าจะมีความรู้สูงแต่ถ้าปราศจากความคิดสร้างสรรค์เสียแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสู้คนที่มีความรู้น้อยกว่าแต่มีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ตามเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตทั้งนั้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจนั้นมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรและท่านก็คงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำการแนะแนวเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาความคิดและการตัดสินใจท่านอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะขอเรียนถามอาจารย์โดยขอแบ่งเป็นในระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาด้วยครับอาจารย
์ในเรื่องของความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นี้นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญเหลือเกินต่อการตัดสินใจแล้วก็ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยใช้การอบรมเลี้ยงดูการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบประชาธิปไตยให้เสรีภาพแก่เด็กในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจตามควรแก่วัยของเขาฝึกเด็กให้มีนิสัยเอื้อต่อการพัฒนาการตัดสินใจและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นฝึกนิสัยให้เขาเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าแสดงความคิดเห็นรับผิดชอบทำอะไรทำจริงไม่จับจดพ่อแม่และครูควรสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กด้วยการตอบคำถามเด็กอย่างเต็มใจหรือแนะแหล่งความรู้ให้เด็กไปค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองนอกจากนั้นครูและผู้ปกครองก็ยังนอกจากครูและผู้ปกครองแล้วก็ยังมีบุคลากรอีกฝ่ายหนึ่งในโรงเรียนคือครูแนะแนวซึ่งครูแนะแนวจะมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาการตัดสินใจและก็ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนในเรื่องนี้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกลุ่มในห้องเรียนนั้นดิฉันเห็นว่าเหมาะสำหรับการพัฒนาการตัดสินใจและก็ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยครูแนะแนวอาจจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาในช่วงชั่วโมงแนะแนวแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาในชั่วโมงโฮมรูมทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยเวลาในการฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องซึ่งโรงเรียนก็ได้กำหนดช่วงเวลาดังกล่าวไว้ในตารางเรียนอย่างสม่ำเสมอ1สัปดาห์ต่อครั้งสำหรับชั่วโมงกิจกรรมแนแนวแล้วก็สำหรับชั่วโมงช่วงเวลาโฮมรูมโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่นิยมจัดในช่วงเช้าก่อนเรียนวิชาการประมาณวันละ 15-20 นาทีเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่ากิจกรรมแนแนวที่เหมาะสำหรับการพัฒนาการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์นั้นเหมาะในการที่จะจัดกิจกรรมแนแนวหรือเหมาะที่จะจัดในช่วงเวลาโฮมรูม
ครับสำหรับในอันดับต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรามีแนวทางในการจัดกิจกรรมได้อย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะพัฒนาความคิดและการตัดสินใจให้กับเด็กๆของเรานะครับ
จะขอเล่าตัวอย่างกิจกรรมที่จะใช้ในการที่จะพัฒนาการตัดสินใจของนักเรียนประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษานั้นเราควรจะจัดในชั่วโมงกิจกรรมแนวซึ่งคาบนี้มีอยู่แล้วในตารางเวลาของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจะมีเวลาประมาณสัปดาห์ละครั้งครั้งละประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า50นาทีซึ่งดิฉันเองเคยนำไปใช้ฝึกนักเรียนมาแล้วนะคะโดยเราตั้งวัตถุประสงค์ว่าหน่วยนี้จัดให้นักเรียน เก็บข้อมูลแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจกิจกรรมที่จัดเนี่ยเราผูกเป็นเรื่องขึ้นมา เนื่องจากเด็กมัธยมศึกษาอยู่ในวัยที่จะชอบวิเคราะห์อ่านเรื่องราวสอบสวนสืบสวนเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องสืบสวนคดีขึ้นมาผูกเป็นเรื่องของการสืบสวนเรื่องคดีโจรปล้นธนาคารขึ้นโดยให้นักเรียนสมมุติตัวเองเป็นนักสืบแล้วครูก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าในสถานการณ์ที่มีการปล้นธนาคารก็ต้องมีผู้ต้องสงสัยหลายคนที่จะเป็นคนที่จะเป็นโจรปล้นธนาคารแล้วก็ให้นักเรียนคาดคะเนว่าใครเป็นโจรซึ่งถ้าเด็ก ไม่เก็บข้อมูลแล้วก็พิจารณาสภาพแวดล้อมในเรื่องให้ถี่ถ้วนเสียก่อนเด็กส่วนใหญ่หลายคนก็คงจะคาดคะเนผิดแกก็จะพูดว่าคนน้นคนนี้น่าจะเป็นโจรซึ่งข้อมูลที่แกวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนและครูแนแนวก็เล่าเรื่องต่อไปนักเรียนก็คาดคะเนต่อไปอีกว่าใครเป็นใครเราจะเห็นได้เลยว่าคราวหลังนักเรียนจะใช้ความระมัดระวังเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นและเขาจะพิจารณาสภาพแวดล้อมในเรื่องอย่างถี่ถ้วนซะก่อนแล้วก็จะสรุปว่าใครเป็นโจรซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดพิจารณาสภาพการต่างๆให้รอบคอบซะก่อนที่จะตัดสินใจซึ่งก็จะทำให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นจากที่ดิฉันนำกิจกรรมนี้ไปฝึกนักเรียนปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจร่วมมือในการฝึกกิจกรรมเป็นอย่างดีเขาก็สนุกสนานไปกับเรื่องที่เราเล่าและนอกจากนั้นเขาก็สามารถสรุปหลักการสำคัญของการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือเราอาจจะจัดกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งก็ได้อาจจะจัดเป็นสภาพการว่านักเรียนอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะซื้อวิทยุใหม่สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ให้แกเลือกระหว่างวิทยุ3เครื่องซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆกันแล้วก็ให้เด็กพิจารณาตัดสินใจเลือกโดยที่เขาก็จะต้องเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบกันแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกอันไหนคราวนี้ลองมาพิจารณากิจกรรมแนวสำหรับนักเรียนประถมศึกษาดูบ้างก็จะขอยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนวในช่วงเวลาโฮมรูมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษากิจกรรมนี้เราจัดขึ้นในช่วงเวลาโฮมรูมซึ่งตามโรงเรียนทั้งหลายเขานิยมจัดขึ้นในตอนเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก่อนจะเรียนวิชาการก็จะใช้เวลาสักประมาณ15-20 นาทีกิจกรรมนี้จัดสำหรับเด็กประถมเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าเราควรจะนำเรื่องเบาๆอย่างเช่นนิทานมาประกอบเพื่อจะได้เหมาะกับวัยของเด็กโดยครูอาจจะผูกเรื่องนิทานค้างๆไว้แล้วก็ให้เด็กช่วยกันเล่าต่อให้จบคนละประโยคโดยใช้จินตนาการของเด็กเองซึ่งก็จะเป็นการฝึกความคิดจินตนาการอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการคิดสร้างสรรค์หรือครูอาจจะผูกเรื่องให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นคิดได้หลายแบบเพื่อฝึกให้เด็กใช้ความคิดหลายแง่มุมอันจะทำให้ความคิดให้เด็กเนี่ยได้ความคิดที่กว้างไกลสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือว่าริเริ่มหาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นหรือเราอาจจะจัดกิจกรรมง่ายๆให้เด็กวาดภาพต่อเติมรูปเสื้อนี้ฝึกให้เด็กมีความคิดต่อเติมเสริมขยายซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวที่ดิฉันยกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของกิจกรรมแนวเพื่อพัฒนาการตัดสินใจแล้วก็พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาไปแล้วนะครับ และก่อนที่จะหมดเวลาของรายการในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์วัชรีมีข้อคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชุดวิชานี้บ้างไหมครับอาจารย
์เรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเราจะต้องเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนที่ว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาต่อเท่าที่สังเกตเนี่ยพบว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเลือกคณะหรือเลือกสาขาวิชาในการสอบเอนทรานซ์เนี่ยเขาจะว้าวุ่นกันมากบางคนเนี่ยลบกันจนกระดาษขาดเลยแล้วก็พอตัดสินใจเลือกคณะวิชาไปแล้วแล้วก็สอบเอนทรานซ์ก็ติดแล้วเรียนก็เรียนไปแล้วก็เกิดมาคิดได้ว่าตัวคิดผิดสิ่งที่เลือกเนี่ยไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดที่แท้จริงก็เลยมาเอ็นใหม่นะฮะสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นแง่คิดที่เราจะที่ให้เราเนี่ยได้คิดว่าการตัดสินใจของเด็กเนี่ยทำไมถึงได้พลาดพลั้งนะฮะทั้งที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตที่สำคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยแกไม่ได้รับการเตรียมพร้อมมาให้ตัดสินใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องแปลกที่เราจะต้องมาฝึกความคิดสร้างสรรค์กันอีกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเนี่ยหายไปไหนทั้งที่เราก็บอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นครูแล้วก็ผู้ปกครองนี่แหละค่ะเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเด็กที่อยากรู้อยากเห็นก็ถูกสกัดกั้นโดยคำดุว่าของครูแล้วก็ผู้ปกครองอยากทำอะไรก็ไม่ให้ทำทุกอย่างอยู่ในกรอบหมดไม่ให้ความยืดหยุ่นนี่แหละค่ะที่เป็นตัวทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจนเราจะต้องจัดกิจกรรมเสริมให้
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับก็คงจะสรุปสาระสำคัญในรายการได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวละครับอาจารย์ที่ได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจตลอดจนแนวทางในการนำการแนะแนวเข้ามาใช้เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดและการตัดสินใจให้กับเยาวชนไทยของเรานะครับโอกาสนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่กรุณาให้รายละเอียดในวันนี้สวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์วัชรีทรัพย์มีวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ